Retempo Ramantai. You know the now Dimurtisheya Tam Tirafano was Renaf Mul. The Batuf to Duf to Zanku Mifux Mul Anambara Nyafatau. Arni Faukanau Andreanau. Upien Makatu Fatspe Manadin. Komitanena Tupum. For whom change upon now, and in our Marai Simzanaka, Arn Fanemasna, Amen. Petartu. The Hula Pitubuna Wamareone Yavana, near Fasovana Mapiadana, Avanan Ramantarai, see Jesu Christi Zanani, Tumtsika, Amen. The Mirabani Zuki. Zuki amtena, zuki eumiasa, dia anemato, ranimpola brahma, vats nyakulani, matata isau, tonzo bi, zeskwafana amti aniuti. Dia unenremantra, anarewata nyesye, nfaswa vrisimtia danana, amnyanrupe nanarioret. Amen. Munaraksani, kemi ni alatin BDP, rasenda misi fumbula na anglikiana, tima asata nsufu mareo, sienda futuli natina, kenefa na izani asa, bayo isaka yanu, tiyanu na izani, falaifa asara namu, na inre mande wasi. Zanwe lafa antenetu fa mbuletu sereta iti eftiwe na ina zava mananai na hasu na bibi mbimba se umbenu karefa tintu fa mjanweu denaisi chana futineu farani mati azai fitumbus fa venu manzai tsy velona ho an'ny tenany fotsiny izy fa velona ho an'ny manodidina azy ihany koa mba ananan'ireo manodidina azy ireo tombontsoa ka izany indrindra mba isariako ny sainareo araka ny loahevitra bandinina amin'izao taonjao biby sokafana amin'ity andran'io ity fa dimampolo taona ny sahan'ny mpitandrina teo amin'ny sahan'ny tompo hoy jaona zaho tsy maintsy mitombo fa izy zaho tsy maintsy miena fa izy tsy maintsy mitombo ary de mbola ampifandraisina ihany koa amin'ny perikopa FDKM mandritra ity volana marsa ity manao hoe mikendry ny famonjena ny asan'ny tompo raha averina ireo de hoe izaho tsy maintsy miena fa isosa tsy maintsy mitombo mikendry ny famonjena ny asan'ny tompo na aiza na aiza riavana itenenana zavatra anankiray na anehoana ny fisiny zany zavatra zany de tsy maintsy mbeo an-tsaina foana hoe manahoana io zavatra io na io olona io ka raha ny teny ijaona mana hoe zaho tsy maintsy miena fa izy tsy maintsy mitombo hevitra roa no misongadina amin'izany voalohany hoy jaona milaza ny tenany izy amin'izay fotoana izay manao hoe zaho tsy maintsy miena fa izy amin'ny jaona ampahatsiarovina atsika fa zanaky zakaria mpisorona sy elizabeta izy ary havany tompo havany jesosy zany araka ny voalaza ao amin'ny liko atoko voalohany dia ny fahinina amin'ny telopolo manao hoe ony anje Iro Elizabeth avanao dia vamitoeja azy ihany koa na dia fantatra azy ary natao hoe momba izay le nilaza nanambara ny tenany hoe za tsy maintsy miena izany jaona izany nieny eraky ny Jerosalema rehetra sy eraky ny Jodia ny asany ny alehibe ny eri-panananany zany olona izany ka marobe ny olo nandeha nitanjo zotra nakanyany na manapaizany zany nasaramba be mbahoaka de samy nanantina azy mba ataony batisa rehefa ny aiky ny fahotany reny olona ireny araka nyvoalaza ao amin'ny Matio toko fahatelo ny andeha ny faharoa sy ny fahaenina asamy fahaenina manao hoe ijanona ilay nampilazaina ny mpaminany hoe injany misy femiantso any alefitra amboary ny lalan'i Jehovah ataovy mahitsy ny lalakalea iraka mpiaino lalana ny tompo ijanona zay nilaza izany teny izany fa nga re olona teo ihany fa no lavilavitra ihany koa dia tonga nanantona any jaona ny antony ahita azy jery azy ary mba hitady famonjena ihany koa fa hoe mpaminany zany jaona izany zany rinany natonga any Jesosy nilaza manao hoe za ino nyvoanareo any anefitra volotarany vonindrivotra va olona mitafisoa va olona mitafisoa dia ohatranyny mpanjaka ary mbola nilaza Jesosy manao hoe amin'izay nateraky ny vehivavy tsy mbola nisy nitsangana izay lehibe no ijanona mpanao batisa ny tompo nanambary zany ity jaona ity zany a dia tokony efa niasa enimbolana natapataona teo zay vo nanantona azy Jesosy hataony batisa ho marika handraisan'ilay ositra mistera ony teny frantsay anaovany ny asa raha nanantona azy ny tompo ka ataony batisa saia tsy mety jaona farany anaiky ihany teo zany ny tena nanomboka ary ny andoa ny asany tompo fa nyeny ny asany jaona de nilaza izy manao hoe zaho tsy maintsy miena fa ity jaona ity koa de olona sany joro vavolomelo ary nasany teny namanam-pahefana aza de ho anoloana tsy izany fa Heroda mpanapaka rehefa saika vady any Herodiasy vady ny Filipo ny teny nanana fahasahina izy tsy mety zany ataonao zany fara moa fantatsika tapanjo ijaona zany jaona zany jaona mpanao batisa nanana ny fanetrenteny na de teo azy ny hoe havany tompo na de teo azy ny laza na de teo azy ny asa ary nay Jesosy azy de mbola nanandratra azy hoe tsy misy ho tahaka azy ry avana zany teny jaona nanambara ny tenany zany manambara fanetrenteny zany milaza hoe zaho tsy maintsy miena nge zany olona amin'izao fotoana izao manakava tsy avana eo fotsiny fa avana hoe mba manana toerana tsaratsara any amin'ny fahefana any na any amin'ny orinasa any e zany olona fosan'ny olona manana voninahitra manana fahaiza manana fahefana mba hahatsaratsara ny fiainany na dia tsy menika ny maha kristianina azy azy na ankiany didin'andriamanitra azy zany toerana tadiavina sikatsahana na havana fianakaviana na voninahitra na asa ryavana enganyeny tsirairay amintsika ho an'izay manakavana amin'ny toerana izay misy azy ihany mba tsy anao kolokolo amin'izany havany izany ka hampitady toerana amin'ny tsirariny fa efana izay ianarana tsy hanampatra izany fa mba ijoro mandrakariva ny finio hitana ilay finio amaha kristiana amaha mpivavaka azy. Fahefana zay ananana ampiasainy zany mba hampanosona ny vahoaka mba sindritany ambany lanitra ho tsaratsara koa hiada fa tsy anaparapahefana, tsy anaovana kolokolo na zavatra tsy mety eo amin'ny toerana zay misy azy. Raha fitiny zany ity nambarany jaona ity ndrazany ny tenany de milaza fanetrentena lehibe fizany e de milaza manao hoe izaho manao batisanareo amin'ny rano fa ho avy lay oriva anao batisanareo amin'ny fanahy masina sy amin'ny afo. Olona nanana fanetrentena i jaona voalaza mbenimbeny verimberiny zao fa hoe fitopanikoafana ny jobily fa dimapolo taona nisan'ny mpitandrina ramenimbolina abrahama mivady izy keo ny mba nana zany fanetrenteny zany mela tsy misy hoe nahoana teo nare miara ny asa taminy da nandritra ny fitondrany teto amin'ity fiangonana aparobe famonjena ity na izy tenany amaolombelo tsy te hijanona tsy hitondrany fiangonana eto ianareo koa zay no asoavy karakaray kolokoloy te izay ny ara-panahy sy aritsaina ara-batana ihany koa mbola tia hiaraka amin'ny foany fa izy hoe zaho tsy maintsy miena satria izay ny lalàna zay ny fitsipika hifampitondrana eo amin'ny fiangonana zany izy mahapastera azy mampitandrina azy eo foany zany fa niaza fitondrana fitalemana tsatra raha mampita kely eo amin'ny fiarahana tsarotsika zokonjokony na ho anareo tanora aza mahatsiary hoe zany fifanekena tamin'ny raika amin'ny telopolo oktobra raika amin'ny sivifolo sivinjato sy arivo zany nizoky raha minipolina niaraka taminay tao amprofi be nanao fandamina nandraharaha-pirenena tany amin'ny panorama ary de nivoaka ny fifanarahana iny tao koa ny taona rosy roa arivo nilanjana ny lacroi zany tonga lacroi avy eo a fbnfjkm analakely namana mpitondra fiangona rehetra mpitondra baiboly na ohatra zao niala avao amin'ny fobe nakarery amin'ny trezume fijoroana vavy ombelony zany fa tsy fidirina amin'ny raharaha politika fiangonana tsy maintsy mijoro amin'izay tsy maintsy ijoroana vavy ombelony finoana zany na daholo zany tsy maintsy miena ary mitody aminareo etaparobe famonjena nambarany vomera taony hoe misy ampana dimy miorona tamin'ny andro nitondrany teto ary isany songadina amin'izany ny akany ray mamonjy tsaroko tsara fa miaraka amin'ny profo be eo misy tsy fahafahana tena raharahany fikarakarana ny akany zao ka tena mialatsiny fa tsy afaka tamin'ny androny zany nitsanganany zany akany ny fiangonana izany tsy rery any zany fa fijerevana fotsiny kosa ny asa zay mba nitanterahany teto anivo ny firenena teo amin'ny fiangonana raha teo zao ary nizy riavana hoy ny teny soratra masina ka tsao aloha ny fanjakan'andriamanitra sy ny fahamarinana dia anampy koa anareo zany rehetra izany io dia mba hitsikely ny teny fa mandisy ny soratra masina aza atao hoe ka tsao aloha ny fanjakan'andriamanitra sy ny fahamarinana dia anampy anareo diso zany fa zao ny marina ka tsao aloha ny fanjakan'andriamanitra sy ny fahamarinana dia nampy ho anareo omena ao manaraka zany saka sao aloha ny fanjakan'andriamanitra sy ny fahamarinana izay manery tena no asanatra amin'ny soratra masina ho keo ny filazantsara manao hoe miariarena ho anareo any an-danitra zay tsy misy kalalao nampangalatra manamitra any tsisy arafesa fa za miary arena ao anareo zay ety an-tany fa mahantra isika raeti ataniani manatenatsikan kristi akarintsirairay mba anana fanetrentena eo amizay rehetra atao tahaka ny jaona manao hoe zaho tsy maintsy mihetry levitra faharoa izy tsy maintsy mitombo mazava ho azy zany fa jesos kristy io notondroy ny tompo anotondroy ny jaona io zay tsy maintsy mitombo zany hoe mitombo amaholona satria ity jesos ity dia tena olombelona tokoa kanefa zanak'andriamanitra na andriamanitra zanaka vao mitorotoroniny izy dia efa nilazany anjely fa mpamonjy niteraka ho anareo anio ao an-tanàna ny davida dia kristy to teo dia efa nyandoa zany mahampamonjy any jesos zany tsy mijanona atreo fa i jesos dia mitombo saina vatana nandroso fity tamin'andriamanitra sy ny mpiarabelona aminy ny fitombony amin'izany mahirak'andriamanitra rainy azy zany jesos dia nahariariny nasehony teo amin'ny asany tamin'ny fampianarany ary indrindraindrindra teo amin'izay sehitra tena ny ilana famonjena ny olona amin'ny maha olona azy reo olonreo dia ny olona rehetra sy ny olona manontolo raha nalainy dia volo fanahy ny tompo ao anatin'ny fitombo fadimy gaga ihany moa mare hoe karemo satria voambolana katôlika zany fa tsy voambolana protestant fa fitombo fadimy fa ao anatin'ny fitombo fadimy tsika zao raha nalainy dia volo fanahy to dia misoratra masina anakitelo any e namaliny any satany tsy nyovy ihany nyveloman'ny olo fa nyteny rehetra zay aloko ngavan'andriamanitra ny faharoa aza makafanahy jehovahandriamanitra ao ary ny fahate jehovahandriamanitra ihany ny akofanao na hotomponao teny soratra maso zay ainy tamin'izany fotoany zany nonentiny jesos kristy nandresy lahatra ary nitamana ny olona ary nampianariny olo nandritry ny asa ministera zay nataony zany mpanompony zany zany jesos kristy zanak'andriamanitra izany ny asana ny rahan'andriamanitra rainy azy dia mitory fony tamin'ny toriteny na ny fampianarany ary tamin'ny asany ao anatin'izany ny nananganany any lazarosy tamin'ny maty fa indrindraindrindra ho avy zao ny pasika dia nandresan'la fahavalo farany dia la fahafatesany nitsanganany tamin'ny maty ny akarany an-danitra ary mipetrahany ao tanakavan'andriamanitra ray mivavaka ho atsika izy la mpanalala ary izy la nilaza sy ny teny manao hoe zaho ny lalana sy fahamarinana ary fiainana izay fahefanina tao amin'izay ry ava fahefana nananany kanefa nafindrany tamin'ireo apôstôly rombi ny fololahy izy ireo ndreo no nizary zany tamin'ireo mpandimby azy ary ao anatiny zany zay mpitondra fiangonana rehetra teo ariana manana izany ary nomena izany fahefana zany ny mpitandra ranony paola sy ny rahalahy eto anilako eto fahefana nomena lay mitombo zany ary ampiasain'ny fiangonana any amin'ny fiangonana zay misy azy ihany ny itomana atsika zany ryavana dia zao hoy ny hebreo aza manfo ny fiarahantsika mivavaka fa aty ampiangonana ity no anonkolona itezany ampianarana ny olona mba anana ny finoa ary joro amin'ny finoa ianao zay milaza mana hoe zany e nantsy makany ampiangonana aza mivavaka ihany manaiky ihany a ekeko ihany zany teninao zany fa rehefa tsy makany ampiangonana ianao miena ny heri-panahinao miena ny finoanao mety raraka ho azy eny an-dalana ianao ary tsy ho vovonjy tahaka ireo voalaza ao amin'ny epistily soratany petera ao amin'ny toko faharoa ka ny andinyny faharoa manomboka teo ny andinyny fahaefatra hoe olona tsy hovonjeny ireny zay nitantarainy ao ny anjely ao ny olona tany sodoma sy gomo sy ny sisa voalaza tamin'izany fotoana izany fa tamin'ny any zany kosa no namonjena ny oasy ny mpianakavy loto zay ory loatra nyny tsy fahamarinana ataon'ny olo fijery izay olo zay nataondre olo atao Sodoma sy Gomora. Teovinjegny anao tsy eto amity zao tontolo zao ty ianao zany raha arabo ka andraisana hevitra de zao ny fifaneraseran'ny olona samy olombelona ary ny fifaneraseran'ny olombelona amin'Andriamanitra. Zay ny olona mifanerasera de tokony ame fifankatiavana, firaisakina ary fampizarany tsara mandrakariva. Ary sika olombelona de aniany finotsika hitondra ny asantsika eo anatrehan'Andriamanitra amin'izay everintsika fa mahamety azy. Hoy ny soratra masina, tsarovy ny mpitoranareo zay fa mitory ny ten'Andriamanitra taminareo, every ny afarany ka araony finoany. Manateraka izao jiobily zao tsika tsy atoro amin'izany asa fitiavana ny mpanompon'Andriamanitra izany. Fa nizoky raha nompolona mpitandrina mivady sosy de ilaza aminareo fiangonana ary anambara amin'Andriamanitra hoe mpanompo tsy maso hoe zay tokony ho natao ihany ho natao. Ndeha atsika riava isika samy isika hifanerasere hifampiriry de mba hifampizara ny soa hifanampy mandrakariva ary hitana ny finoana mba hahavoavonjy atsika. Ka izao no mba hiangaviako anareo satria miseho eny rehetra eny ny fiteny sy zay fihetsika mba hitaomana ny olona sy ampianarana ny olona na fampahatsiarovana ny olona. Ka mba rehefa manangatanana ianao a naiza naiza, rehefa manangatanana ianao na tanana avy na tanana avanana de mba tsarovy zao. Alaiko avy eo amin'ny soratra masina ao amin'ny epistile ho an'ny Timoty voalohany toko fahevitra andinin'ny faharoa ambin'ny folo, aoka ho fianarana ho an'n'ino ianao amin'ny fiteny, amin'ny fitondrantena, amin'ny finoana, amin'ny fitiavana, amin'ny fahadiovana, zany hoe cinq F F teny dimy manomboka amin'ny F. Nahoana moa nokako zany fampianarana zany? Rehefa miresaka tsika ka tsy mite nanao na le zavaratory nga nanao marché maniny ok tsara zay le hoe fiteny zay zany aloha hoe ty zany manambara fiteny a le ankobe. Rehefa miresaka amin'ny olony tsika any faritra atsimo de tsy fanao mihitsy zany fa tia tsy voatasy amin'ny toerana marsamaiva tsy maniny enao io a tsy tiako ataonao io mitandreny ianao a ino zay fitondranteny. Ty zany a manambara fitondranteny tia amin'izy dimy reo ty lavandrindra mina mavonjy raha tia voavonjy ny olo ny finoanana izy finoanan' Jesosy ty manambara finoany zany. Manaraka ty fitondranam-piavana ty rehefa mariazy ny amin'ny zao misy eo manambara fitiavana ary rehefa misy zavatra tsy de tsarasara loatra eo sofinany tsy metimety aty amin'ivy ety maniny ty namara fahadiovana zao. Ary ny angaviako anao mitsangana azafady indrindra naiza naiza ianao zany ka mahita ny reto ka manangatanana na ihany ko mba miteny amin'ny olona de zao no mba ataonao zano no mamerina de anareo a nasotry miteny rehefa avy eo aoka ho fianarana ho an'nino anao amin'ny fitondranteny azafady amin'ny teny amin'ny fitondranteny amin'ny finoana amin'ny fitiavana ary amin'ny fahadiovana. Zay raha tandary ny fihetsika io a aza manao diso a aoka ho fianarana ho an'nino anao amin'ny zany efa tsy manao diso a ara tsara jereo tsara manao tsy endeorofotsiny jereo fihetsika aoka ho fianarana ho an'ny inona anao? Amin'ny 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 amin'